SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اسران حمشتن سنه كلتشن اسران شديشتني نحد ساعات زقربنا تحستو تدالينا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندرن زلومي مدبنا المحلال فولت لنا مريت تنتاوين بهلاوين وننت مخانم افرتو كنبن فوتو بزدما اس بي اس تگرينيا نزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون ابيت عدي كبريهب مدباو قطمات وانچا عالم كلتشان اسران شدشان اب اغا مززامي زركب زي وانچا عالم مس كلو حلخلخاتون پولتيكاو تلواتاتون كمي خيد كمزلو مس تنتاني سپورت نگاو لدگيرگيس ابراهيم علي زكايدو قالم حتت نيرو از حلفز جمرنايو لومي كنو دوئنا قالت حستوتاتونا لونا لأخنا سددلنا سبتاب كيدان متحوار نحدنت إتيوبيا بمرجع استعواتهم من نابر كم زي ركب أفليتو أبالاتون ني بارلاما كيس مبارو أتنكيقو منيستر زينا إرترا أبسي بلاوي تكالات ستوافورو أبالات هاقرا أقل قلوت حدشين عزيز العالم دوموز تغير لهم إلو هيمان رايس ووش سمز تكراي حدش دوت وحق قدود وتادراو أقل قلوت كسر روزو حتي تزبلون قالت حستوتاتن دلو إيو دحر زيناز قربيو بار نقول مدباتنا المكتال مسحبنا حبيركم كتسانو حوز عدمكم عدالونا عرابن زمدب بينا سمرة حجي بغطة نبلة توزينا نيلوم يا حامز إسران حامشتن سنة كلتشن إسران شديسن استدالو زيناتا تقرب لكم فلما أرساتهم بولين هانسن مبزحتهم أستراليوين بحبرة بزوه بحلي وي مالتي كالترال زي كونس ني أهداوي بحلي وي مونو كالتر زلوا هاجر كتكون نيزي قبرتوت أوي عيد كمز دقوف وقليسا اتي أب NDIS تغيرو زلولوتي أوشت أربعة عامتات لإلكلت تميتي الشيح سبات كاب تدقف كمز اللين ناي سالسان شمون تنبيليون دولار وزعي كدحن كمز غلن يقمت كريستيانو رونالدو كلت تشيطو بمزقاب أبتسواتاتات وانج عالمت انكو تسواتاي نشدش تاقزيه كعصو أمر ببزأتو تسواتاي كوينو تاريخ سريحو هزي ريدي سبيس وانكو أترين يظنو مدبيو أرساز ديناكم كسامت أنيكم سمعتنا زرزراتي قتل ناي أمريكا بريزدن دونالد ترامب إيران أبتي مس أمريكا بفلمان أي سلام زر بزو حد قطات كمز قبرت قليس أبتي أبي سويزرلاند أبزر كب أخران ناي برونغس توك مزناق عبوتاز تقبر ركب قلت يومو قنات أوش تسوسة معلتات قوامي سممع كقبر كسرحو تسامع معمالو حبرات منقصات أمريكا دحرتي ناي مجم مرتاز الرب كابسونيا تحيزا أبل علي إيران نسوسة معلتز أنح معك أب على إلى الله سب السلطان أمريكا ما أتي أب ليبانوس كازولو تصاب أو تدوم بال مالت أب ملا أتي زباقيش أتن مقطع أرز علم اسم معك جبر اللويلم بريزيدنت ترامب إزون تبوق يقتل كم زلئي زجلت.
The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big.
تقوينات بتبوق يتخايدو كم تفلتو ببزح إنات عويت نازلنا. إيران بزحد قتاتي أتقبر زلا انتاي كمزخون دما كنرينا انتغونا أزيو حيال نقري زلو أزيو تبوغ ناود بحبرات هاقرات حالا في تكال نوكليس ناي إيران نوكليس هاوي مهبتا مبوتاتات تغوطات أرتو كبوت حوا مخانم كفلتن كلو إزمت أمريكان إيرانن أبتقو دايز قاش ورئيتو أبزهبالو زلوا إن ناي أمريكا بريزدنت دونالد ترامب إيران ناي نوكليس هاو مرماري أكال نابتو بوتا كمزبت أكال ناي تستقبر سمم كوينو إيران تسامع كبل كله إيرانويان سبا سلطان جن نزي نسقو إيران كابنويح وانات حزا يورانيم كسع سوسا مئتاوي نسوه كتم عبل التخل أب عالم نسات راي كوان تخونت مدباتا نسلما ومعلا مخانيا تقلز حالا في أهقرا وكيل أتوميكاو تعات رافايل غروسي مرمراتات كمزفت أم يقلز
I can understand political statements they are part of the reality
ፖለቲካው መግለጫታት ክርዳአን ይኽልዩ አካል ናይት ኩንነትዮም እቲ መሰረታው ነገር ግን ከዘኻኽረኩም አቃል ወክቱብሉን ዝደሊ ክልቲዮም ፕሬዝዳንታት ክታሞም ዘንበርሉ ምርዳ ተገይርሎ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ብሕብረ ብዙሕ ባህሊ ወይ ማልቲካልቸራል ዘይኮነስ ንኣህዳዊ ባህሊ ሞኖካልቸር ዘለዎ ሃገር ክትከውን ንዝገበረቶ ፃውዒት ከም ዝድግፎ ገሊጻ። ንሳ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ውርያት ሰባት ከም ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ጆን ሃዋርድ ከምኡን ናይ ታሪክ ተመራማሪ ጀፈሪ ብለይ ብዝርዝር ብምቕራብ ንሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዘይኮነስ ነቲ ንሳ ዘቕረበቶ ኣህዳዊ ባህሊ ከም ዝድግፉ እያ ትገልጽ። ሴነተር ሃንሰን ናይ ኣውስትራልያ ሞኖካልቸር ወይ ናይ ኣህዱ ባህሊ ንኩሉ ዓይነት ኣፈላለይ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓቋፊ እዩ ክትብል ትገልጽ።
ኣስትራልያን ሞኖካልቸር ኢዝ ኖት ኤክስክሉሲቭ ኢት ኢዝ ዌልኮሚንግ It's an umbrella which covers all manner of difference.
ናይ ኣውስትራልያ ኣህዳዊ ባህሊ ወይ ሞኖካልቸር ምዃን ዝፈላለ ይኮነን ንኹሉ ዝቕበል እዩ፣ ንኹሉ ዝሓቁፍ እዩ፣ ንኹሉ ዓይነት ፍልሊ ዝሽፍን ፅላል እዩ። ረሳሕ ቃል ኣይኮነን። ሕጂ ከዘኻኽረኩም ዝደልዮ ንሃገራዊ መዝሙር ከም ያንግ ኤንድ ፍሪ ናብ ዋን ኤንድ ፍሪ ኣይቀይርናን ዲና። ኣውስትራልያ ሰባት ናብ ገማግም ባሕሪኣ ክሰጥሑን ከእውን ኣይጎተተትን። ካብ ካልእ ቦታታት ዝመፁ ሰባት ናብዚ ክመፁ ይመርፁ እዮም። ከም ሓቂ ናብዚ ክመፁ ኣብሪጋ እዮም ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ንምዃን ዝመርፁ እዮም። ካብ መጠን ንላዕሊ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ወይ ምኽሳዕ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዘለዉ ሰባት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፀልዎም ሓድሽ ፀብጻብ ኣጠንቂቑ። ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ዌልፌር ከም ዝገለጾ ምኽሳዕ ልሙድ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣቐዲሙ ይጅምርን ንብዙሓት ሰባት ኣብ ሙሉእ ዕድሚኦን ይጸልዎምን ኣሎ ኢሉ። ካብ 222 ክሳብ 224 13 ሚልዮን ዓበይትን ካብ 2 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም 1.4 ሚልዮን ቆልዑን ልዕሊ ክብደት ወይ ርጉዲ ከም ዘለዎም ተፈሊጡሎ። ኤሚ ያንግ ካብ ናይ ኣውስትራልያ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ መጠን ክብደት ከምኡውን ልዕሊ ንቡር ምኽሳዕ ኣብ ኣውስትራልያ ንትንባኾ ቀዲሙ ቀንዲ ምኽንያት ሕማምን ሞትን ኮይኑ ከም ዘሎ ትገልጽ። ስለዚ ልዕሊ ንብረት ክብደት፣ ጠንቂ ሕማም ልቢ፣ ወቕዒ ሕማም ረሲዕ፣ መንሽሮ ማዕናጡ ዝኣመሰሉ ስለ ዝኾነ ሰባት ብዛዕባ እዚ ሓደጋ እዚ ክፈልጡ ንደሊ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዩናይትድ ኪንግደም ብርቱዕ ሙቐት ዝምልከት መጠንቀቕታታት ተዋሂቡ። ኣብ ደቡባዊ ዓዲ እንግሊዝ ሙቐት 38 ዲግሪ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ትንቢት ኣሎ። እዚ ሙቐት እዚ ክሳብ 39 ዲግሪ እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ዌልስን ብኣማይ ዝቁፀረ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅን ምህላወንን ገያሾ ባቡር ኣድላይ ካብ ዘይኮነ መገሻታት ክቁጠቡ ድማ ምሕፅን ተቐሪቡ። እቲ ኣብ ኤንዲኣኤስ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ልዕሊ 200,000 ሰባት ካብቲ ደገፍ ከም ዝእለዩን ናይ 38 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከድሕንን ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። መራሒት ሰልፍ ግሪንስ ላሪሳ ዋተርስ እቲ ናይ ሰልፋ ንመንግስቲ ንገለ ካብቲ ዝኸፍአ ክፋል ዝመደቦ ንኸወግዶ ከእምኖ ከም ዝኽኣለን ንዝያደ ሕድገታት ክቃለስ ከም እተመባፅዕን ትገልጽ።
What we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill.
ንገለ ካብቲ ዝኸፍአን ጨካንን ክፋል ናይ ዝሕጊ መድሕን ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ነቶም ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ሓደጋ ከውርዱ ዝደልዩ ለበርን ጥምረትን ደው ከነብል ክኢልና ኣለና። ስለዚ ገለ ለውጥታት ጌርና ኢና። ሚኒስተር ሕርሻ ጁሊ ኮሊንስ ሳልሳይ ኣወንታዊ ውፅኢት ወይ ሪዛልት ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተኸስተ H5N1 ዝበሃል ዓይነት ሕማም ኣዕዋፍ ወይ በርድ ፍሉ ከም ዝተረኸበ ንካልእ ኣብ ኣውስትራልያ ተጠርጣሪ ከም ዝተረኽበን ኣረጋጊጻ። እቲ ጉዳይ ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ፕሪምየር ፒተር ማሊንስኪ ድማ ዝኾነ ዝሓመመ ወይ ናይ ዝሞተ ዑፍ ዝረኣየ ሰብ ብቕልጡፍ ፀብ ሪፖርት ክገብር ፀዊዑ። እቲ ተረጋገፀን ተጠርጠረን ጉዳይ ኣብ ተሰዳዲ ባሕሪ ከም እተረኽበ ከምኡውን ሚስ ኮሊንስ ኣብ ፅላት ሕርሻ ናይቲ ሕማም ምልክት ከምዘየለ ገሊጻ። ንሳ መንግስቲ ነቲ ሕማም ንምቁፅፃር ምላሽ ብዝግባእ ከም ዝተዳለወ እያ ትገልጽ።
As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response...
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከም ዝገለጽኩዎ ንኣውስትራልያውያን ናይ መንግስትና ንናይ ኣዕዋፍ ሕማም ዝምውሃብ ምላሽ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ምዃኑን ከምኡን ናይ ቢዮሎጂካዊ መልሰ ግብሪ መደባትና ኣዕሪና ከም ዘለና ከረጋግጽ ደሊ። ምስ ናይ ግዝኣታት መንግስትን ቴሪቶሪታትን ተሓባቢርና ንሰርሕ ኢና ዘለና። ነዚ ናይ ባይታ ግብረ መልሲ እንተለይ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ ዘጠቓልል እዩ። ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘረጋግጾ ኣውስትራልያ ብናይ ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ንስደተኛታት ካብ ግዝኣት ኣውፅያ ምስፋራ ሕጋዊ ሓላፍነት ክትወስድ ክትግደድ እያ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ መርማሪት ንሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት መንግስታት ናብ ካልኦት መንግስታት ወይ ኣህጉራውያን ትካላትን ናይ ውልቀ ትካላትን ምስግጋር ጉበአን ካብ ምፍፃም ካብ ሓላፍነት ክሃድማ እየ ኣይክእላን እየን ክብል ገሊጹ። ዘ ኣሳይለም ሲከር ሪሶርስ ሰንተር ወይ ኤኤስኣርሲ ከም ዝገለጾ እዚ ንስደተኛታት ኣብ ወፃኢ ዝርከብ መዳጎኒ ብምፍጣር ሓተት ትዕቑባ ናብ ናብሩን ምስዳድ ሓላፍነትካ ናብ ናይ ውልቂ ኮንትራክተራት ምቕያር ምዃኑ ይገልጽ። ምክትል ሓላፊት ኤኤስኣርሲ ያን ፋቨሮ እቲ ጸብጻብ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኢሰብኣዊ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ኢላ።
Given that this is a report on the back of numerous other reports and recommendations...
እዚ ኣብ ርእስቲ ናይቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሕ ካልእ ጸብጻባትን ለበዋታትን ዝሓዘ ጸብጻብ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘኽብር እንኮ ሰብኣዊ ተግባር፣ ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣኽቢርካ ኣብ ወፃኢ ዘሎ መዳገኒ ምዕፃው፣ ነቲ ጎዳኢ ፖሊሲና ምውጋድ እዩ። ኣብዚ እዋን ንኩሎም ኣብቲ መዳገኒታት ዘለዉ ናብ ኣውስትራልያ ክነምፆም ኣለና። ከምኡን ኣብዚ ዕቑባን ዝሓተቱ ብናይ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ሕጋዊ መስርሕ ንምስላጥ ቀዋምን ሕጋውን ስጉምቲ ክንህብ ኣለና። ኣብ ውድድራት ፊፋ ዋንጫ ዓለም 2026 ሎሚ ንመበል 14 መዓልቱ ውድድራት ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ንግሆ ካብ ዝተገብረ ግጥማት ብራዚል ንስኮትላንድ 3-2፣ ክትስዕራ ከላ ስዊዘርላንድ ንካናዳ 2-1፣ ቦዝኒያ ሆርዞጎቪና ንቀጠር 3-1፣ ሞሮኮ ንሃይቲ 4-2 ተወዲሉ። ናይቲ ማሊ መበል 13 መዓልቲ ናይቲ ፀወታ ፅማቅ ፀብጻብ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ። ፖርቱጋል ኣብ መበል 13 መዓልቲ ፀወታታት ንኡዝበኪስታን 5-2 ብገፊሕ ብምስዓር ኣብ ጉጅለ ኣደሚቃ ወፅያ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2 ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም እቲ እንኮ ተፃዋታይ ን6 ግዜ ኩዕሶ ኣብ መርበብ ዘእተወ ተፃዋታይ ኮይኑ እቲ ወዲ 41 ዓመት ሓልቃ ጋንታ ፖርቱጋል ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ውድድር ካልኣይ ብዕድመ ዝዓበየ ሸቶ ዘእተወ ኮይኑ እውን ተመዝጊብሉ ኣሎ። ኮሎምቢያ ንዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ 1-0 ብምስዓር እቲ ዓወት ንኮሎምቢያ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ናይቲ ጉጅለ ሰቂልዋ። እቲ ዓወት ንኮሎምቢያ ናብ ጫፍ እቲ ጉጅለን ናብ ዙርያ 32 ጋንታታት ኣሕሊፍዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ እንግሊዝ ኣብ ጉጅለ ኤል ምስ ጋና ገጢማ ዓብላሊ ፀወታን ዝበዝሕ ግዜ ኩዕሶ እንተተቆፃፀረት እኳ ብዘይስዕረት ባዶ ብባዶ ፀወታ ወዲኣ። እቲ ውፅኢት ናይቲ ግጥም ድማ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ደረጃ ንምሕላፍ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታታት ጉጅለኦም ክውሰን ተስፋ ክገብሩ እዮም። ካልእ ኣብ ጉጅለ ኤል ክሮኤሽያ ኣብ ልዕሊ ፓናማ ገጢማ ወሳኒ 1-2 ክትዕወት ከላ ንፓናማ ካብቲ ውድድር ገሊፋታ። ናብ ጋንታ ሶኮሩ ምስ እናሓልፍ ኣውስትራልያ ኣብቲ ምስ ፓራጓይ ትገብሮ ወሳኒ ፀወታ ገዲም ናይ ማእዝን ተፃዋታይ ማቲው ሊኪ ብሰንኪ ዘጋጠሞ መስበርቲ ከም ዘይፃወት ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ፖል ኦኮን ኣረጋጊፁ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንጡፍ ኣይኮነን። ኣዝዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ። ንሱ ምኩር ተፃዋታ እዩ። ኣብዚ ፀወታ እዚ ብቐፃሊ ክንጥቀመሉ ምኽኣልና ነርና። ኣብ ማት ዘጋጠመ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ግን ኣብዚ ውድድር እዚ ክሳብ ዘለናዮ በፂሕና ኣለና። ጋንታ ሶኮሩስ ናብቲ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ደረጃ ንምሕላፍ ማዕረ ንማዕረ ምውፃእ ጥራዩ ዝኣኽላ። ኦኮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብታ መዓልቲ ፀወታ ኣውስትራልያውያን ነቲ ግጥም እንትክዕዘቦ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ከፍቅደሎም ብምትስፋው ብመልክዕ ዳእላ ሓቲቱ። እፅበአ ቀዳማይ ሚኒስትርና ሚስተር ኣልቤኔዝ ከምኡ ክገብር ኢና ንፅበእ። ንኩሉ ሰብ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ ክህቦ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ ቴሌቭዥኑ ክርኢ ምኽኣለ። ሶኮርስ ኣንጻር ፓራጓይ ኣብ ትገጥመሉ ኣብ ኤስቢኤስ ከምኡን ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ካብ ሰዓት 12 ቅድም ቀትሪ ብነፃ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም። ክብረት ሰማዕትና ጸብጻብ ዋንጫ ዓለም 2026 ፊፋ ነይሩ ቅድሚ ዜና ምውዳእና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17 ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 14 ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 12 ኣብ ካምቢራ እውን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 15 ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 18 ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 22 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 37 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኦኹና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ትዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ልዕሊ 100 ማሽነሪታት ሕርሻ ን6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተዓወቱ መንበራት ከም ዘይርከብ ኣፍሊጡ ኣባላት እውን ፓርላማ ከይፅንበሩ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ስቢላት ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓዱሽን ኣዝዩ ዝለዓለን ደመወዝ ተገይርሎም ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ሰመዝ ትግራይ ሓዱሽ ዘውፅኦ ሕጊ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክስርዙ ፀዊዑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳንን ሶማልያን ናብ ዞባ ምብራቕ ሊብያ ከይኣትዉ ተኣጊዶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ተፈሪድሎም ዝነበሩ 343 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ጅቡትን ናይ እምረት ኩባንያ ነዳድን ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ዝውዕል ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ነዳድ ኣመልኪቶም ተመያይጦም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ብሉናይል ብዝኸፈቶ ሓድሽ ምጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዕርዲ ተቃወምቲ ከም ዝተቆፃፀረ ፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ልዕሊ 100 ማሽነሪታት ሕርሻ ን6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካብ ማማይ ግሩፕን ጣዕሚ መካኒካል ኢንጂነሪንግን ዝዓደገነን ዝተባህላ 23 ትራክተራትን 78 ማሽነሪታት መኸዳን ን6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ኣሎ። ቁጠዋዊ ዓርሰ ምርኮሳ ቁጠዋዊ ቃልሲ እዩ ዝበለ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ምንፋዕ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ ሓደጋ ህልውና ንሕነትን ዘላ ትግራይ ናይ ተቃላዓይነት ሓደጋ ንምንካይ ወሳኒ ግደ ዝፃወት እዩ ኢሉ ኣሎ። ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ማእቶታዊ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምርጋፅ ናብ ፀፍሒ ምዕባለ ንምድያ ብምዕላም ካብ ሰብን እንስሳትን መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ናብ ዘበናውን ብመካናይዝድ ዝተሓጋገዘ ሕርሻ ንምስግጋር ይፅዕሪ ምህላው ብምጥቃስ እቲ ዝተኻየደ ረኸክብ እውን ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ኣማኒኤል ሰፋ ብወገኑ ሕርሻ ትግራይ ካብቶም ብሰንኪ ኩናት ዝዓበየ ዕንወ ዝበፅሖም ዓውድታት ሓደ ምዃኑ ብምዝኻር መንግስቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንምሕዋይን ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርጋፅን ዘኽእሉ ዕማማት ይፍፅም ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተዓወቶም መንበራት ከም ዘይርከብ ኣፍሊጡ ኣባላት እውን ፓርላማ ኢትዮጵያ ከይፅንበሩ ኣጠንቂቁ ኣሎ። ኣብ መበል ሻብኣይ ሓፈሻዊ ምርጫ 7 መንበራት ዝፀዓረ ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ክልላዊ ኣብያተ ምክሪ ዝረኸቦም መንበራት ከም ዘይርከቦም የፍሊጡ ዘሎ። እቲ ኪዳን ወሲኹ ከም ዝገለጾ ብስሙ ተመሪፆም ውሳነ እቲ ኪዳን ብምቅዋም ናብቶም ኣብያተ ምክሪ ዝፅንበሩ ኣካላት እንተሃልዮም ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ክግበረሉ ከም ዘፍልጥ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቲ 5 ተቃውምቲ ውድባት ኪዳን ብዋና ፀሓፊት ምስጢረ ስላሴ ታምራት ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ኪዳን ዲሞክራሲያዊ እዩ ኢሉ ኣብ ዘይኣመነሉ ምርጫ ኣብ ዝተመስረቱ ትካላት ክሳተፍ የብለይን ብምባል ቅዋሙ ሕጂውን ፅኑዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ናብ ፓርላማ ክልል ኮነ ናይ ፌደራል ከም ዘይፅንበር እዩ ገሊጹ ዘሎ። ጅቡትን ናይ እምረት ኩባንያ ነዳድን ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ዝውዕል ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ነዳድ ኣመልኪቶም ተመያይጦም ሚኒስትሪ ሓይልን ተፈጥራዊ ፀጋታት ጅቡትን ጃማ መሓመድ ሓሰን ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ጉጅለ ነዳድ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከምኡውን ብወንበር ሆራይዘን ጅቡቲ ተርሚናል ሊሚትድ ሁሴን ሱልጣን ፍሉታሕ ከምዚ ተመያየጡ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ምይይጥ ንዕዳጋ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ኣብ መሃብ ዝርከብ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ነዳዲ ምስፍሕፋሕ ዘተኮረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ሚኒስትሪ ሓይሊ ጅቡቲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ዶራህሌ ተርሚናል ነዳዲ ስራሕ ኣፈፃፅሞ ዝምልከት ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያ ናይ ዝለኣኹ ነዳዲ ፍርያት ናይ ምትእንጋድ ናይ ምኽዛንን ናይ ምስግጋርን ዓቕሚ ንምውሳኽ ዝዓለሙ ፕሮጀክትታት ግምጋም ተገይሩሎም ኣሎ ክብል እዩ ጸብጺቡ ዘሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ሰመዝ ትግራይ ሓዱሽ ዘውፅዎ ሕጊ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክስሩ ዝሓቲቱ እቲ ትካል ሰመዝ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ተኸልል ኣብ ካብ ወተሃደራዊ ምልመላ ኣብ ዝሃድሙ ሰባትን ስድራ ቤቶምን ቆልዑን መቕፃዕቲ ይፈፅሙ ከም ዘለዉ ፀብጻባት ከም ዝበፅሕዎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓዱሽ ሕጊ ምስ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመሳሳሊ ምዃኑን ንሰፊሕ ትርጉም ዝተቓልዐ ዘይንፅሩዋት ዓንቀጻት ዝሓዘን ምዃኑ ዝጠቐሰት ትካል ገለ ዓንቀጻት ናይቲ ሕጊ ማእሰርትን ሞትን መቕፃዕቲ ዘስዕቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ነበር ተዋጋእቲ ናብ ክፍሊ ሰራዊቶም ክምለሱ ይዝዙ ከም ዘለውን ቤት ንቤት እናዘሩ ግዱድ ምልመላ የካይዱ ከም ዘለውን ከም ዘረጋገፀ እቲ ትካል ወሲኩ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪካ ዳይረክተር ትካል ኣትሽፍያ ባድር ሰመዝ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ወተሃደራዊ ዕላማታቶም ክድግፍ ከገድድዎን ንተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከቃልዕዎ የብሎምን ኢላ ኣላ። እቲ ትካል ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካን ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓን ሰመዝ ትግራይ ነቲ ግዱድ ምልመላ ደው ከብልዎን ነቲ ሓዱሽ ሕጊ ከልዕልዎን ክስርዙን ፀቕጢ ክገብሩ እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ዜጋታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን ሶማልያን ናብ ዞባ ምብራቅ ሊብያ ከይኣቱ ተኣጊዶም። ዜጋታት ኢትዮጵያ ሓዊስካ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት እተን ኣርባዕተ ሃገራት ብሊብያ ኣቢሎም ብዘይ ሕጋዊ ደላሉ ከም ዝሓልፉ ዝፍለጥ እዩ። ሰመዝ ምብራቅ ሊብያ ነዚ እገዳ ዘንበሩ ወፃእተኛታት ናብቲ ሃገር ዝኣትውሉ ኩነታት ክቕየር ስለ ዝደለዩ ምዃኖም ከም ዝተዛረቡ ሮይተርስ ፀብፂቡ ኣሎ። እቲ እገዳ ዲፕሎማሰኛታት፣ ሰራሕተኛታት ቆንስላን ስድራ ቤቶምን ከምኡውን ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ሕክምና ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት እተን ሃገራት ከም ዘይምልከት ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ 900,000 ዝኾኑ ናይ ወፃእ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከም ዘለዉ ፀብጻባት የመልክቱ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ተፈሪድሎም ዝነበሩ 343 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። እቶም ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብምዝራብ እቲ ተፈሪድዎም ዝነበረ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ክስረዝን ምሕረት ክግበረሎም ብምግባር ምዃኑ ሚኒስትሪ ዲኤታ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጸጋይ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ዲኤታ ዜጋታት ነቲ ናይ ዘይሕጋዊ ስደት ዘስክሕክሕ ሂወት ብግቡእ ብምርዳእ ክብሮም መሰሎምን ርብሕኦምን ተሓልዩ ብሕጋዊ መገዲ ክወፁ ፀውዒ ተቕሪቡ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መቕፃዕቲ ማእሰርቲ ኣብ ዝተፈረደሎም ኢትዮጵያውያን ምስ ላዕሎ ሰመዝ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀረባ እዋን ምይይጥ ኣካይዱ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብስቢላዊ ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽን ኣዝዩ ዝተመሓየሸ መሃያን ክኽፈሎም ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ምጥያሽ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭት ወጥርን ክፍፀም ከም ዘይከኣለ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ ዘሎ። ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣበይ ክሳብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድ ገደብ ኣልባ ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ምሕፅንታታት ነቲ ሃገር ንምስርጣይ ዝተመሃሰ ሓሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ ምዃኑ ወቂሱ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ዳግም ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትር እቶም ኣብቲ ዘየቋርፅ መከራ ኤርትራ ደገፎም ዘይሃቦ መሻርክቲ ኣብ ዛዕባ ቅርፂ ምክልኻል ኤርትራ ምክሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ኢሉ ኣሎ። እቶም ምላሽ ዝውሃቦም ዘሎ ወገናት መነመን ምዃኖም ግን ብንፁር ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ብዝሓለፈ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብዱልሰላም ባቢከር ኣብ ዘቕረቦ ሓዱሽ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣውዲቑ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ። ካብ ሓምለ 225 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገናይቲ ብርቱዕ ግፋት ከም ዝተካየደ እውን ኣብ ፀብጻብ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ዝርዝራዊ መግለፂ ግን ቀዳማይ ኤርትራ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናፅነታ ብዙሕ ሰራዊት ናይ መሓዝ መደብ ከም ዘይነበረ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ 1992 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መደብ ምጥያሽ ተጋደልቲ ነቲ ኣስታት 100,000 ዝበፅሕ ዝነበረ ዓቕሚ ሰብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብ65,000 ክጎድል ከም ዝተወሰነ እዩ ጠቂሱ ዘሎ። ካልኣይ ብመሰረት 1994 ዝወፀ ኣዋጅ እቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ዘጠቓለለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ን18 ኣዋርሒ ዝፀንሕ መንባር እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ እንተኾነ ይብል ኣቶ የማነ። ብሰንክቲ ኣብ 1998 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ዝተወልዐ ናይ ወራር ክብል ዝገለጾ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ገደብ ኣልቦ ክኸውን ከም ዝተገደደ መጉይቱ ኣሎ። ሳልሳይ እቲ ኣስታት ህወት 100,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ብስምምዕ ኣልጀርስ ዶ ምስ በለ ካብ 2001 ክሳብ 2007 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መደብ ምጥያሽ ልዕሊ 150,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝተሰናበቱ እውን ኣቶ የማነ ብርሂ ኣሎ። መወዳእታ ግን ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ውዕል ብምጥላም ሉኣላዊ ግዛኣት ኤርትራ ብዘይዝኾነ ሳዕብን ሒዝዎ ብምፅንሑ ተፀባኢ ፖሊሲ ዘየቋርፅ ምጥፍናን ብምኽታል ተወንዚፉ ኢሉ ኣሎ። ራብዓይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሰርቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ብምኽታል ናይ ወራር ፖሊሲ ይቕፅል ከም ዘሎ እውን ከሲሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከም 50 ነጥቢ ስፊርዎ ዘሎ ኣብ ዝፈተነን ዝፀገመን እዋን ንፁር ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቅላል መንግስቲ ሓደሓደ ስጉምትታት ምውሳዱ ዝእመት እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ነቶም ኣብ ስቢላዊ ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽን ኣዝዩ ዝለዓለን ደሞዝ ተገይርሎም ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ ክፍሊት ይኹን ደሞዝ ናይቶም ኣብቲ ሰራዊት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ሓበሬታ ይሃበን።
ክብራ ሰማዕትና ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2026 ኣባጋ ምዝዛም ይርከብ ኣሎ። እዚ ዋንጫ ዓለም ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ፅልዋታቱን ሕልኽላኻቱን ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ጉዕዞተን ኣፍሪቃ ወኪለን ዝፃወታ ዘሎ ሃገራትን ጋንታታትን ከመይ ከም ዘሎ ምስ ጋዜጠኛ ትንታኒ ስፖርት ኣዳላዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዩትዩብ ቻነል ነጋ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣዋጊዕሎ ካዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ቅሪብና ነርና መወዳእታ ሎሚ ከነቅርቦ ኢና።
እንታይ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንድሕሪት መለስ ኢልና ርእና ብኢትዮጵያ ሲ ብቐሊሉ ትሰዓር ነበርቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዋላ ብሓደ ኣጋጣሚ እውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መፃሪ ተራኪበ ነረን ዋላ ዳ ኣብ ዳካር ሴኔጋል ኣብ ተካየደ ፀወታ 6-2 እንተሰዓረ ኣብ ስታድየም ኣስመራ 2-1 ብፀቢብ ኣሲሕረ እ ተወዳደርቲ ነረን ክብል ደልየ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ሴኔጋል ዳሕራይ ሴኔጋል ሰውረጣታት እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ስለዘይዋፆም ልክዕ ከምተን ካልኦት ዌስት ኣፍሪካ ካንትሪ ብፍላይ ከም በዓል ኣይቨሪኮስ፣ ጋና፣ ናይጀርያ፣ ካሜሩን ከምኡ ከተኣታት ከም ዘለዎም ለውጢ ገይሮም ማለት እዩ። ለውጢ ድሕሪ ምግባሮም ርኦም ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ዓብለልቲ ኮይኑ ዳሕራይ 2002 ንመጀመርያ ግዜ ዋንጫ ዓለም ሕጂ ታለንትድ ዝኮኑ ተፃወቲ እሞ ከ ወኒ እቲ ፓሽን ዘለዎም ክንገብር ኢና ዝብሉ ተፃወቲ ሒዞም ከይዶም ሕጂ ኣብቲ ምስ ፈረንሳ ዝተራኸብሉ ሓደ ብዜሮ ዝተሰዕርሉ ማለት ፓፓዲዮም ዘቁጠራሸቶ ሕጂ ይፈላለዩ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ሽዑ ፈረንሳ ዋላ ዲፈንዲንግ ሻምፒዮን ኮይና ናብ ዋንጫ ዓለም 2002 እንተኸደት ብዙሕ ነገር ጎዲሉ ፒረዝ ኣይነበረን እቲ ናቶም ኣንቀሳቀስ ፀወታ በዓል ዚዳን ብቃዕቶም ጎዲሉ ነይሩ ቴኒየነር ይበል ኩሎም ሕጂ እዚ ሓደ ጎዲሉ ነይሩ ናይ ሴኔጋል ካ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሰውራት ተኣታት እያ እሞ ሓዊሓዊ ዝሽቶ ተፃዋቲ ሒዛ ዝመፀት ነቲ መክፈቲ ከዓ ካሜሩን ኣብ 1990 ንኣርጀንቲና ነታ ዲፌንዲንግ ሻምፒዮን ዝነበረ ኣብ መክፈቲ ስለዝሰዓርት ሓደ ዜሮ ንሕና ውን ባ ክንገብር ንኽኢልና ካብኦም ዝፍለ እንታይ ኣለና ዝብል ሙሉእ ሞራልን ክሳይን ሰኒቆም ስለዝመፁ ስዒሮም ዋላ ኣብክሽዑ ካብቲ ናይ ምድብ ፀወታ ንድሪኢካስ ምስ ዩራጓይ ሲ ዩራጓይ ክተበላሸውን ከም ትክእል ሴኔጋል ፈሊጥቆም በዲዮማ እዮም ድሕሪ 4-4 ውፅ ኣሕራይ ብዝሩ ምስኣተወካ ርኢኸ ሽወደን ዝገበርዋ ኣብቲ ኢንጁሪ ታይም ካማራ ዘእቶም ክልቲን ጎላት ከይዶም ሕጂ ካብኡ ተበጊሶም እቲ ሃገራዊት ጋንታ እንዳተማሓሽ እንዳተማሓሽ ዝያዳ ከ እንዳጎልበት ስለዝመፀት ዋንጫ ኣፍሪካ ውን ክተልዕል ክኢላ ርኢና ኢና። ሕጂ ኣብዚ ናይ ትማሊ ግን እንታይ እዩ እቲ ፍልል ይመስል ካ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረኮ ተመጣጣን ፀወታ እዩ ነሩ ተመጣጣን ፀወታ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሴኔጋል ኣኹሪዑም ና ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ኣነ ርግፀኛ ምዞም መሳርሕቲ ንዕልል ነርናቻት ንገብር ዲደር ደሻም ገለ ነገር ከም ዝገብር ተኣማሙኖ ደ ዝስልጣን እዚ ምክንያቱ እዚ ሰልጣን እዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ሓለቃ ጋንቶኦም ከሎ 1998 ከምኡን 2000 ዋንጫ ከልዕሉ ከለዉ ብፍላይ እታ ናይ 98 ኤሚዣክ ኣብ ስልጣን እዮም ከሎ ኤሚዣክ ኣብ ምሕደራ ተፃወቲ ውሳነ ኣብ ምውሳድን ኣዝዩ ሓያለ ስልጣን እዩ። ካብቲ ውሳነ ኣብ ምውሳድ ዝገብሩ ሓደ ነቶም ኢጎ ዝነበሮም ክልተ ተፃወቲ ኤሪክ ካንቶናን ዴቪድ ጁኖላን ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ሙሉእ ሙቢሱ ሕጂ ብዘይ ካንቶናን ዴቪድ ጁኖላን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ እንታይ እያ ክትከውን ኣብ ሃገራ ዘዳለወቶ ዋንጫስ ክትዋረድ እያ ተባሂሉ ኖ እመኑኒ ነዞም ተፃወቲ እዚኦም ኣለየ ዋንጫ ከምፃልኩም ይክእል ኢሉ ኣምፂኢኻ ሕጂ እዚ ሕጂ ኣሰልጣን ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ካብቲ ናይ ቀደም ኣሰልጣን እዩ ዝወሰዶ ትምህርትን ዝቀሰሞ ተመክሮን ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ክተግብሮ ቀሊል ድሕሪ ዕረፍቲ ምስ ወፁ እንታይ ገይርዎም በቃ ነብሶም ክገልፁ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዓቕሙ ከምዘሎ ኣተባቢዒት እዎም ዋላ ሓንቲ ኩ ነገር ኣይገብሩ ተፃዋቲ ቀረ ገበይ ክእል እዚ ክገብር ከሎ ግን ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል እንታይ ዓይነት ብድሆ ድሕሪ ዕረፍቲ ከጋጥማ ይኽእል ኣብ ግምታ የተወቶምን ከም ተፃወቲ ከም ብሓዱሽ ሃዲሶም ይመፅኦም ከም ዝረኣነየ ከዓ ሸቶታት ተመዝጊቦም ሕጂ ኣብዚ ትፍልል ሴኔጋል ሕማቅ ኮይና ኣይኮነትን እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ናይ ስነኣእምሮ ኩነት ቁሩብ ተቀይራ ዘይምምፃ እዩ እምበር ካብ ድሕሪ ጀሚርካ ክሳብ ማእከል ካብ ማእከል ክሳብ ቅድሚ ዘሎ ኣዝዮም ፕሮፌሽናል ተፃወት እዮም ብሉፃት ተፃወት እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ምናልባሽ ኣብ ካልኣይ ፀወታ ክንሪኦም ኢና ሴኔጋል እንታይ ዓይነት ሴኔጋል ከምትመፅእ ተጠራጥረ ይብሉ ካልእ ኣብቲ ናይ ኮትዲቫር ኣነ ኮትዲቫር ኣብቲ ናይ መምቆ ፀወታ ንፈረንሳ ክልተባሓደ ምስዕርዋ ሽዑዮም ኮትዲቫር ገለ ነገር ክገብሩ ከምዝኽእሉ ሙሉእ ሙሉእ ተኣማሚነሉ ኣብ ፀወታ ምሳእተዉ ከዓ ረአዮ እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሖም ኣይቨሮያውያን እንድዒ ዋላ ብተደጋጋሚ ንዝዛረቡ ከምዚ ዓይነት ሓሳድ ምሻለካ ሓደሓደ ግዜ ፅቡቅ እናኸድካ ከለካ ካብ ሕልኮ እዩ ዘውልቀካን ላዕሊ ክኸፍእ እንዲ ከምኡ ከየጋጥዎ እምበር ኣይቨሪኮስ ኣነ ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ተሰሪሑ ዘይፈልጥ ታሪክ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ክሳብ ፋይናል ካኣት ይኽእሉ እዮም ኣ ናይ መጨረሻ ፋይናል ታ ናይ ዋንጫ ና ዕብ 19 ካኣቱ ዝኽእሉ ሃገራዊ ጋንታትን ብምሎም ኤሌመንት ንድሕርኢኸ ሕሰቦ ኣማዲ ኣሎ ዲያወንደ ከየሲት ሓለቃ ጋንታ ብምሉኦም ኮዚኦም ሲ መትሓዝ የብሎም ኩሉ ግዜ ካብ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ብጀካቶም ቀዳማት 11 እተሰልፎም ቀይርካም ተኸይት እንታይ ለውጡ ምፅኦም ዝብል ሕቶ ኣሎ ጋና ቶማስ ኣሳንተ ተቀይሩ ተኣቶ ንፓናማ ፋሕምትን ኢትሎም ኣሲስ ገይሩ ሸቶ ምዝግ ቀዲመ ገሊፀልከ ከምኡውን ኣሜሪኮስ ኣማድያሎ ተቀይሩ ኣእቲ ሸቶ መዝጊብሉ ኣበይ ዝፀንሕ ሸቶ ጥራሕ ኮይኮ ነመዝግብ ኣማድያሎ እቲ ኮንፊደንሱ ኮምፖዘር ምስ ደቂ ጋንቱ ኣብቲ ቦክስ ኣትዩ ከዓ ንላዕሊ ሕጂ ሓደ ተፃወታይ ክደኒ የብሉ ንርእሱ ክቕኒዕ ኣሎ ቀኒዑ ኣስተውዒሉ ሸቶ ከመዝግብ ትሪኦ ከለካ እቲ ስኳድ ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ቀዳማት 11 ክሳብ ኣብ ቤንቲ ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃኖም ኣይቨሪኮስ ትማሪ ብልክዕ መስኪረ ስለዚ ኣብዞም ሃገራዊ ጋንታ እዚኦም ልዑል ተስፋ ኣለና ንምባል እዩ
ውፅኢት ናይ ኣፍሪቃውያን ጥራሕ ዘይኮነ ምናልባት ሕጂ ናይ ፖርቱጋል ግጥም ሮናልዶ እውን ኣብ ጠመተ ዝኣተወሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ 4 ዓመት ፀኒሕና ክንመፅእ ከለና ቦታ ናይቶም ከዋክብቲ ኩሉ ግዜ ንካተዓሉ ኢና ሞ ሕጂ ከመይ ካ ትሪያ ድሕርታ ውፅኢት ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ኣሜሪካ እዞም መራኸቢ ብዙሓንን ተንተንትን ሮናልዶ ነብሱ ፈትዩ ዝብሉ ኣለዉ ሞ ብፍላይ ኣብ ዝናትና ዝትንትኑ እውን በዓል ዚ ጀረሚ ቦዋቴንግን ሃሪክ ዌልን እዮም ዘለዎ ዚ ናይ ስቢስ ሞ እሶምውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ እዮም ኣቕሪቦም እስኪ እዚ ናይ ሮናልዶ ኩነታትን ንመፃኢኻ በዓል ምስሪ ሕጂ ሓደ ማዕረ ወዲዮም ብቀዳማይ እስኪ በዓል መሓመድ ሳላሕ ከርእይዎ ዝኽእሉን እስኪ መዛዘሚት ክትኮነና ንካልእ ግዜ ከዓ መታን ኣስፊሒና ንዕለሉ ማለት
እዎ ሕጂ ሮናልዶ ከመይ እዩ ነብሱ ፈቲ ኢሎም በዓል ሃሪክ ዌል ነብሱ ፈቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትማ ኣብዛ ምስ ዲኣርሲ ዝተገበረ ፀወታ እ ቅድም ቀዳኑ ንሮናልዶ ትኸውን ስልቲ ድሒዙ ኣትዩ እቲ ሰልጣን እዩ እቲ ሰልጣን ባዕሉ እዚ ንወርቃ ንወለዶ ቤልጅም ቀቲሉ ዝመፅእ ሰልጣን እዩ ቤልጅም ንሱ ሒዝዋ ከሎ ሲ ዋንጫ ዓለም ክትወስድ እትኽእል ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ክተወዳደራ ትኽእል ሃገራዊት ጋንታ ሒዙ ከይዱ ምንም ነገር ኣይገበረን ሕጂ ከዓ ልካ ከም ናይ ቤልጅም ኣዝዮም ብሉፃት ብደረጃ ዓለም ተፀመት ዝኾኑ ኣከፋፈል ትበል ተኸላኸል ትበል ኣጥቃዕ ትበል ነዚኦም ሒዙ ትማሊ ዋላ ሓንቲ ጋንታ ክሰርሕ ይካልን ናተይ ትዕዘብ ንሮናልዶ ትኸውን ጋንታ ውን ኣይሰርሕ እንታይ ኢሉ ሕጂ ድሕሪ ፀወታ ሮናልዶ ሲ ቀረብ ይጎዲቦ ሰርቪስ ጎዲቦ እዋ እሞ ንድሕሪ ቀረብ ሰርቪስ ዝበሎ ኮይኑ መንዲ ከምኡ ገብረ ዘሎ ኣሰልጣን ኮይ ናይ ኣሰልጣን ስራሕ ኮይ ካልእ ኣብ መቀየሪ ክዳን ኣብ መንጎ ተፃወትን ሮናልዶን ዘሎ ምግርጫ ወይከዓ ዘይምስማዕ ክፈትሑ ይካለን ሓፍቲ ሮናልዶ ኮ ንብሩኖ ፈርናንደዝ ክትሳሃሉ ከላ ማስ ሚድያ ወፅያ ሲ እንታይ ስለዝኮነ እንታይ ስለዝሰምዐ እንታይ ትፈልጦ ነገር ስለዘለዎ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብዙሕ ግዜ ምስ ሮናልዶ ክገራጮ ርኢና ኢና ኣብዚ ናይ ትማል ፀወታ ከምዚ ኣርሲ ዝገበርዎ ንሮናልዶ ዝኮነ ኣሓሳሱ ክቅርብ ኣይረኣነን ዋላ ሮናልዶ ኮ ሕጂ ክልተ ኣብ ቦክስ ብሩኖ ፈርናንደዝ ምስ ዝተወሉ ሲ ውሽጡ ተጎዲኡ ስለዝነበረ ስምዒቱ ምስኡ ስለዘይነበረ እሱ ድ ሮናልዶ ትንፈልጦ እዩ ሮናልዶ ሲ ከከመይ ድ ኣብ ቦክስ ዝገብር ንብላሽ ተንኳዓሳሲ ይዶን ድሒሩ ከዓ ጆዋነቤስ ካብ ዝሃቦ ቃለመጠቅሲ ወ ሮናልዶ ልክ ዓብዪ ተፃዋታይ ብዙሕ ነገር ገይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ከማናይ ከም ተራ ተፃዋታይ ገይሩ ገለፅ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ ሮናልዶን እቶም ተፃወትን ዝኮነ ስምምዕ ከምዘየለ እዩ ንሮናልዶ ቶም ተፃወቲ ማይንደለይካ ከምኡ ዓይነት ይስምዑ ዘሎ ብከመይ ንሕና ኣብናቱ ፀባሎት ንክከይድ እዩ ዘስምዑ ዘሎ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይቲ ኣሰልጣነ ስራሕ እዩ ንምንታይ ድና ቶማስ ተዋል ነድንቆ ዘለና ብክእሎት ኩ ተፃወቲ ኢልዎም ኣብ መፃረይ ኮ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ናይ ፖርቱጋል እናወዳደርና ንከይድ ጁዲ በሊንካም ከ ብዙሕ ይስለፍ ነሩ ሓደ መጉዳት ነይርዎኒ ካልእ ግን ብቕዓት ይጎዱ ስለዝነበረ ብዝና ዝኸውን ነገር የለዩ ሞርጋን ሮጅነሽ ኣብ ቦታ ቁፅሪ 10 ይወርድ ነሩ ኣብ ኩሉ መፃሪ ግን ጁዲ በሊንግሃም ከምዘየዋፅኦ ስለዝፈለጠ ንብሱ ክገልፅ ጀሚሩ ልምምዳቱ ከበርትዕ ጀሚሩ ነቲ ኣሰልጣነ ክእምን ስለዝኸኣለ ርኢና ኢና ትማለት ቦልካ መዝጊቡ እንጂ እንታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ 222 ቀጠር ተካይዶ ዋንጭ ዓለም ራሂም ስተርሊንግ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገዝኡ ተሰሪቁሉ ናይ ስድሩ ዝኾነ ነገር ሽግር ኣጋጢሞስ ሳውዝ ጌት ቦታ ካ ክውሕስ ኢልዎ በፂሑ ካብ መንጎ ውድድር ተመሊሱ ቦታ ካ ውሒስዎ ኣብዚ ምስቶማ ዝተዋል ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕኒ ንፓልመር ገዲፉ ዝመፀይ ንፎደን ገዲፉ ዝመፀይ ሉክሻው ንማጓያር ገዲፉ ዝመፀይ ሮበርቶ ማርቲነዝ ግን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣሰልጣን ናይ ፖርቱጋል እዚ ዓይነት በታ ስጉምቲ ኣይወሰደ እንድሕር ኣብታ ጋንታ ዝርብሹ ነታ ጋንታ ሓድነታ ዝሕሉ ተፃወት ንሕራልዮም ትውሳነ ነዊ ልቡ ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ያለን ሕጂ ብታሕትታሕት ከም ዝበሃል ዘሎ ምስዑዳዊት ኣልነስር ኣሰልጣን ክኸውን ወዲ ይበሃል ኣሎ እንድሕር ልባሃ ተመቃቂሉ ልክዕ ከም ሎፕቴገን ንሃገራዊት ጋንታ ስፔን ሒዙ ከሎ ብታሕትታሕት ምስ ሪያል ማድሪድ ተስማሚዑ ገና ውድድር ከሎ ኮይ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ኣሰልጣንን ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ፖርቱጋልን ዘሎ በር ኣብ ሮናልዶ ዘሎ ይኮነ ኣነ ምስ ሃሪክ ዌልን ቦዋቲንግን ፍፁም ኣይሰማምዕኒ ምናልባሽ ኣብ ካልይ ፀወታ እንታይ ክመፅእ ክንርኢ ኢና ስለዚ ሮናልዶ ግዳይ እዩ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ግዳይ እዩ ዝብል ርኢቶ ካልእ ኣብቲ ናይ ሞሳላሕ ዘምፃኸ በዓል ሞሳላሕ ሰድዮማነ እንታይ መሲሉ ካ ብፍሉይ ናተይ ኩርና ክጥምቶ ኢብራሂም እዞም ሰባ እዚኣቶም ካበይ ተበጊሶም ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሖም ሂወት ታሪኮም ሕጂ ክንዝርዝሮ ከልና ግዜ ኣክልና ካብ ኣዝዮም በትኽ ዝኮኑ ድሕራት ስድራ ቤት ቆሪሶም ዘይምዙሕ ስድራ ቤት ወፂኦም ብፃዕሮም ብቕልፅሞም ብዝነበሮም ናይ ምግባር ድሌት ኣብ ደረጃ ዝበፅሖም ዞም ተፃወቲ እዚኦም ክልቲኦም ነቶም ካልኦት ናይ ኣፍሪካውን ተፃወቲ ከምዚ ሜንተር ስለ ዝኾንዎም ንሪኦም ኣለና። ሓምዛ ዓብድልቃድር ናይ ግብፂ ተፃዋታይ ዝወዲ 18 ዓመት ናቱ ሜንተር መኒ ሞሳላሒ ማነ እንድሕሪ ኢኻ ናይ ኩሎም ኣፍሪካን ተፃወቲ ብኣዲሲ ናይ ሞሮኮ ወዲ 18 ዓመት ነቶም ክልተ ተመሳሳሊ ናይ ፀወታ ቅድን ስታይልን ዘለዎ ብሩኖ ጉማሬሽን ካስሜሮን ከመይ ፋሕምትን እዩት ኢሎም መሰረቱ ካበይ ይመሲሉ ኳ ካብዞም ሌጀንድ ኣፍሪካን ተፃወቲ ዋላ ናይ በዓል ድ ረጓኩት ቀሊል ነገር ኣይኮነ ናይ በዕሎ ሳማጅያን ቀሊል ኣይኮነ ዝገደፎ። ስለዚ ሞሳላሕ ኣብዚ ውድድር እዚ ንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ምንቅስቃስ ይርኢ ኣሎ ሃገሩን ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ክትወፅእ ኣኽኢልዋ እዩ። ልክዕ ሕጂ ምስ ምንታይ ተመሳሲላት ና ኣብ 1990 ግብፂ ነራ ንድያ ኣብ ሆላንድን እንግሊዝን ዝነበሮ ምድብ ምስ እንግሊዝ ማዕረ እዮም ወፅኦም እዚ ሕጂ ሰልጣን እዮም ዘለዎት ካዮም ይርሽዑ ሑሳም ሓሰን እጂ ከምኡ ዓይነት ቅዲ ሒዛ ዝመፀ ትመስል ሞ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ብሞሳላሕ እንዳተመርሐት ንስ ከዓ ዝገድፎ ዘሎ ሌጋሲ ግብፂውያን ርሕ ዘይኮነት ንመላእ ኣፍሪካውያን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሞ ናብ ካልኣይ ዙር ክትሐልፉን ልዑል ተስፋ ገይረላ ኣለኹ። ምናልባሽ ግን እንታይ ኣብዚ ከይረሳዕነዮ ክንሓልፍ ዘይደሊ ኣብዚ ተካይዱ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ዝብሉ ፀወታታ ሲ ኣብተን ቀዳማይ ርክብ ጥራሕ ሽዱሽተ ቀይሕ ካርድ ተራእዩ ካልኣይ ግጥም ከዓ ብቅጥማል ጀሚሩሎ ሓንቲ ቀይሕ ካርድ ተራእየ ኣላ ብድምር ሸውዓተ ቀይሕ ካርድ ተራእዩ ምስ ናይ 218 222 ክነወዳድሮ ከለና 4 ቀይሕ ካርድ ተዋሂቦ ክልቲዩ ቶርናሜንት ማለት እዩ። ካብዚ ግንድሮ ሸውዓተ በፅሒ ሎ ዕፅፊ ናይቲ ሙሉእ ቶርናሜንት ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዚ ሓደ እቲ ፊፋ ሓድሽ ሕጊ ተኣታትዎ ዘሎ ነቶም ተፃወቲ ፀቕጢ ይገብረሎም ኣሎ እቲ ቫራ እትዎ ዘለካ ሰብ ኣውቶሜትር ዝበሃል ኣዝዩ ዝረቐቐን ፋይናል ወይ ፋይናል ማን ዝበሃል እንድሕር ፋውል ሰርሒስ ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ቶርናሜንት ዳሕ ብቢጫ ገር ዝሰግሮ ሮም ኣብዚ ግን ቢጫ ዝበሃል ኣውቶማቲካል ብቀይሕ ኣውፅ እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ እቲ ቀይሕ ካር ንምንታይ ይበዝሕ ዝብል ዕላላት ክተዓሎ ኒ ፀወታት እንዳበዝሕ እንድሕር ከይዱ ቀይሕ ክበዝሕ ግድ ቤትና 4 ፀወታ እንድሕር ኣሎስ ቀይሕ ካር ክበዝሕ ግድ እዩ። ስለዚ ነተን ሃገራይን ጋንታት እንታይ መሲሉ ኳ ቀዳማይን ካልኣይን እንደን ብቐጥታና ዝቕፅሉ ዝሓልፋ ሕጂ 8 ሃገራይን ጋንታት ካ ቤስ ስሪ ተባሂልን ይሓልፋ እየን ሕጂ ቶታል ክንደ ኮና 32 ሃገራይን ጋንታ ካብተን ቤስ ስሪ 8 ዝሓልፋ ብዝመዝገቦ ነጥቢ ብዘመዝገቦ ሸቶ ብዝኣተወን ሸቶ እንድሕር መዓር ኮይነን ናብ ዲሲፕሊን ኣትኺ ክንደይ ቢጫ ካርድ ወሲዳ ክንደይ ቀሕ ካርድ ወሲዳ እዚ ካሃሴን ከምዝኽእል ሃገራይን ጋንታት ኣነ ዘዝተባሃለሉ ኮይኑ ይስማዕኒ ዝብል ዘለኹሞ ረኦ ሕጂ ክሶሲ ተስፋ ርኪባ ኣላ ደቡብ ኣፍሪካ ማዕረ ወፂኣብ ካልኣይ ፀወታ ኣብ ቀዳማይ ፀወታን ክልተ ምናልባሽ ብተመሳሳሊ ነጥብ ካ ምድባ ቤስት ኤት ኮይና ክትሓልፍ ኮይና ተንክልተ ቀይሕ ካርድ ግዳይ ክገብራ ይኽእል። ስለዚ ኣብዚ ተን ሃገራዊ ጋንታት ጥንቃቐ ዘድልየን ኮይኑ ይስማዕኒ ምናልባሽ ስለቲ ኣኽቢርኩም ነዚ መደብ እዚ በቲ ዝፈልጦ ክትንትን ድዝሃብኩምኒ ደጊመ የቐኒየለይ ከምኡ ሽም ተኸታተልቲ
ጉዕዘይ ናብ ኣውስትራልያ ቀሊል ኣይነበረን። ብሕፅረት ቋንቋ እንግሊዝ ብፅምዋን ፆታይን መንነተይን ብዛዕባ ምቕባልን ይሽገር ነይረ። ኣብ 1980ታት ጃፓን ሺንሪን ዮኩ ዝበሃል ምሕፃብ ኣብ ዱር ወይ ጫካ ወይ ምስትምቓር ሃዋህው ጫካ ዝብል ኣምር ኣተኣታት እያ። ካብ ምድኻም ብቴክኖሎጂ እፎይታ ንምርካብን ሰባት ምስ ናይታ ሃገር ጫካታት ዳግማይ ክተኣሳሰሩ ንምንቕቓሕን ተባሂሉ ዝተሓስበ እዩ። ኣብ 1990ታት ተመራመርቲ ከም በዓል ጨና ዕንፀይቲ ወይ ገረብ፣ ድምፂ ዝዛርማይን ተፈጥሮዊ መልክዕ ዱርን ዝኣመሰሉ ፊዚዮሎጂካዊ ጽልዋ ገለ ባእታታት ዱር ከጽንዑ ጀሚሮም። እቲ ኣብ መወዳእቱ ዝረኸብዎ ድማ ምስ ተፈጥሮ ወይ ኣብ ውሽጡ ግዜ ምሕላፍ ኣብ ምጉዳል ወጥሪ ወይ ጭንቀት ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ኣብ መልበን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ካልእ ምስ ኤልጂቢቲኪኣይኤ+ ዝኾኑ ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ብሓባር ዝሰርሐ መጽናዕቲ ድማ እዚ ንስምዒ ጽምዋ እውን ከጉድል ከም ዝኽእል ደምዲሙ። ኣብዚ ትሕዝቶ ተፈጥሮ ጽምዋ ኣብ ምምካት ከመይ ይሕግዝ ክንፍትሽ ኢና። ተመሳሳሊ ፆታን ካልኦት ዝተፈልዩ ፆታን ወይ ኤልጂቢቲኪኣይ ምዃን ንባዕሉ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕዋስን ዝምድናታትን ርክባትን ኣብ ምህናፅን ዘግልል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ካብ ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ናቶም ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እዮም። ዝተሓተ ድሕነት ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖምን ብዝወሓደ መጠን ጥራይ ምትስሳር ዝህልዎምን ክብሉ ዝነግሩና። ምክንያቱ እዚኦም ድሕነቶም ክረኽቡ ኢሎም ሃዲሞምሉ ካብ ዝመፁ ባህሊ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝውክሉ ኢያን ሲል ዳይረክተር ምክያድ ኤልጂቢቲኪኣይኤ+ ምስ ዝኾኑ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝደጋግፍ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ኣብ ሜልበን እዩ።
Loneliness is a huge challenge for the community that we work with.
ነቶም ምስኦም ብሓባር ንሰርሕ ዘለና ማሕበረሰብ ጽምዋ ዓብዪ ብድሆ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኢለ ዝሓስቦ ክልቲኡ ማለት LGBTIQ'ን ሓደስቲ መጻእቲ ምዃንን ማለት ድህነት ዝስምዓካን ዝቕበሉኻን ቦታታት ኣዝዮም ንኣሽቱን ዝተረሓሓቑን ይኾኑ ማለት እዩ። ብዙሓት ካብቶም ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብ መንጎ ምስ ባህለይ ድሕረ ባይታይ ስድራይን ማሕበረሰበይን ምትስሳረይ ክቕጽሎ ዶ ወይስ ኣብ ማሕበረሰብ LGBTIQ ፕላስ ቦታ ክረክብ ሓድዩ ክመርፁ ይግደዱ እዮም። ኣብ መንጎ እዚኦም ድማ ከቢድ ዝኾነ ቅልስ ጉዕዞ ኣለዎ። ሚም ካብ ቪየትናም ናብ ኣውስትራልያ 11 ዓመታት ይገብር ድሕሪ ምምፅኦም ነዚ ጥራይ ክሓልፍዎ ከምኡ ክገብሩ ሃልይዎም። ሽዑ ሓፋር እየ ነይረ፣ እንግሊዘይ ድማ ዝተወሰነ ጥራይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝበዝሕ እዋን ምስቲ ቪየትናማዊ ማሕበረሰበይን ዘመድ ኣዝማደይን ጸኒሐ። ስለዚ ድሕነት ተሰሚዑኒ፣ ብዙሕ ግን ኣይወፅን ነይረ። ኣብ 2017 ስድሮም ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሕጋውነት መርዓ ኣብ መንጎ ተመሳሰልቲ ጾታታት ከም ዘድምፁ ፈሊጦም። ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጠይ ይሕዞን ጾታዊ መንነተይን መንነተይ ባዕሉን ክሓብእ ፈቲነ። ምስ ግዜ ሰባት ብዛዕባይ ክዛርቡ ሰሚዐ። ሌዝቢያን ምዃነይ ምስ ኣፍለጥኩ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ እዩ ዘለካ እምበር ሌዝቢያን ኣይኮንካን ኢሎምኒ ኣዝዩ ተደናጊሩንን ዝዛረቦ ሰብ ድማ ኣይነበረንን። ስለዚ ንነፍሰይ ኣግሊለያ። ሚም ምስ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ሰባት ኣተሓሒዞሞም ኣብቶም ረቡዕ ምሸት ዘእንግድዎም ድራራት ድማ ክመፁ ተተባቢዖም። ካብታ ቀዳመይቲ ዓባይ ረቡዕ ወይ ቢግ ወንስደይ ጀሚረ ናብኡ ምኻድ ቀፂለዮ። ንኻልእ ዘይኮነ ንዓይ ክብል ከይደ፣ ምኽንያቱ ኣብኡ ድሕነት ይስማዓኒ። ሕጉሳት ኮይኖም ይቕበሉኒ፣ ከም ዘለኽዎ ዝቕበሉኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብመንገዲ ዝመደብ ሚም ን36 ካልኦት LGBTQIA+ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ሓደ ናይ 8 ሰሙን መደብ ተፈጥሮ ኔቸር ፕሮግራም ክሳተፉ ተዓዲሞም። ተፈጥሮ ማሕበረሰብ ኣብ ምምስራት ከመይ ኢሉ ይሕግዝ ክንምልከት ኢና ደሊና። ሰባት ትሕት ዝበለ ጽምዋ ዝስምዖምን ዝያዳ ምስ ነናሓድሕዶምን ምስ ቦታን ዝተኣሳሰሩ ኮይኑ ዝስምዖምን። ነርከዝ ኦፓቺን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ተፈጥሮን ህዝብን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበርን እዩ። ነዚ መጽናዕቲ እናመርሐ ነርከዝ ተፈጥሮ ዝተኣዘዘሉ ወይ ኔቸር ፕሪስክራይቢንግ ማለት ንጥዕናዊ ምኽንያታት ሓደ ሰብ ዝያዳ ግዜ ኣብ ተፈጥሮ ክሕልፍ ብኽኢላ ጥዕና ብጽሑፍ ምኽሪ ዝተዋህቦ፣ ነዚ ጉጅለ ከመይ ይጸልዎ ክምልከት ደልዩ። ኣብ ካልኦት 5 ከተማታት ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ንባርሴሎናን ፕራግን ወሲኽካ ካልኦት ተመራመርቲ ምስ ካብ ታሕተዋይ ማሕበረ ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑን ዕብዪ ዝበሉ በጽሕታትን ዝኣመሰሉ ካልኦት ጉጅለታት ከምኡ ተመሳሳሊ መጽናዕቲ የካይዱ ኣለዉ። እዚ እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ እዩ፣ ምህናት ዝምድና ምስ ሓደ ኣባላቱ LGBT ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን፣ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ዙርያ ጥዕናን ህይወትን ካብ ዝግበሩ ዕላላት ብልክዕ ዝንጸሉን ዝርስዑን እውን ዝኾኑ ማሕበረሰባዊ ትካል እዩ። ሰሙናዊ ን8 ሰሙናት እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ኣብ ሜልበርን ጀርዲን ዝኾስከስሉ ኣብ ደገ መግቢ ብሓባር ዝተኻፈልሉ ኣዕዋፍ ዝተዓዘብሉ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ትሑፃ ዝተንሸራሸሩሉን ከምኡውን ንምስንታን ብሓባር ኮፍ ዝበልሉን ተራኺቦም። ብዙሓት ካብቶም ተሳተፍቲ ንፈለማ ግዜኦም ዝተጠመርና ኮይኑ ተሰሚዕና ኢሎም። እቶም ኣብዚ ፕሮጀክት ክንዕቅኖም ወይ ክንልክዖም ዝኾና ነገራት ምቕናስ ወይ ምጉዳል ናይቲ ዝስምዓና ጽምዋ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ምትእስሳር ምስ ተፈጥሮ ምምሕያሽ እንተነይሩ ዝብሉ ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብ ክልቲዩ መዳያት ድማ ገለ ምጉዳል ተዓዚብና። እዚ ሓደ ዓይነት ማሕበራዊ ነገራት ዝእዘዘሉ ወይ ሶሻል ፕሪስክራይቢንግ ኮይኑ ኣብ ሕክምናዊ ወይ ከዓ ክሊኒካዊ ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ብማሕበራውን ከባብያውን ረቓሒታት ይጽሎ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመርኮሰ እዩ። ተፈጥሮ ከም መራኸቢ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ዘገልገለ ተሳተፍቲ ከይተሓተቱ ወይ ከይተፈርዱ ድሕነት ዝስምዖም ቦታን ብዘይ ፀቕጢ ምስ ካልኦት ተራኺቦም ክተኣሳሰርሉ ዝኽእሉ ቦታን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንዓበየ ዝኸደ ኣብ ጭብጢ ዝምርኮስ ኣካይዳ እዩ። ኣብ ተፈጥሮ ዝተመስረተ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምፍጻም ዝእዘዘሉ ምዚ መጽናዕትና ነዚ ንውስኸሉ ክንህሉ ትስፍዋት ኢና። ብመሰረት ርእይቶ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ኣዮኖት ባእታታት ተፈጥሮ እዮም ብፍሉይ ዝሕገዙ ዘለዉ። እዚ ምስ ሰባት ርክብ ክትፈጥር ከም ሓደ ዘይሸራዊ ዘይፈርድ ባይታ ኮይኑ የገልግል። እዚ ይሰርሕ ምህላው ዘሐጉስን ዘቕስንን እዩ። ንሕና ከም ተመራመርቲ ኣብዚ ዓውዲ ምስራሕ ከመይ ጌርና ንቕጽልን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ነስፍሖን ኢና ክንርኢ ንፍትን ዘለና። በዚ መደብ ተፈጥሮ እዚ ንዓይ ሰላማዊ ኣገባብ ምስ ሰባት ዝራኸበሉን ምስ ማሕበረሰብ እውን ዝተኣሳሰረሉን እዩ። ስለዚ ተፈጥሮ ፈውሲ እዩ። ኣብዚ ብሓባር ጸኒሕና ኢና። በዚ ምኽንያት እየ ድማ ኣብ ተፈጥሮ ክህሉ መሪጸ። ህድኣት ይስማዓኒ፣ ሰላምን ምትእስሳር ምስ ማሕበረሰብን ይስማዓኒ።
ተዛረብ
ኣኽበርኩም ሰማዕትና። ናይ ሎም መደብና ክንምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ፖሊን ሃንሰን መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ብሕብረ ብዙሕ ባህሊ ወይ ማልቲካልቸራል ዘይኮነስ ንኣሃዳዊ ባህሊ ሞኖካልቸራል ዘለዎ ሃገር ክትከውን ንዝገበረቶ ፃውዒት ከም ዝድግፎ ገሊጻ። እቲ ኣብ ኤንዲኣይኤስ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ልዕሊ 200,000 ሰባት ካብቲ ደገፍ ከም ዝእለዩ ናይ 38 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከድሕንኒ ተባሂሉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2 ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለምቲ እንኮ ተፃዋታይ ን6 ግዜ ኩዕሶ ኣብ መርበብ ዘእተወ ተፃዋታይ ኮይኑ ታሪክ ሰሪሑ። ባርሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅሓሙ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ብሩህ መዓልቲ